นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนาทั้งหลายวันนี้ก็นับว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตของตนคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพ.ศ. 2547ในวันที่1มกราคมทุกๆปีพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปต่างก็อวยชัยให้พรและมีความปิติยินดีซึ่งกันและกันพร้อมกันนั้นก็มีความหวังความปรารถนาดีในชีวิตของตนที่จะเป็นไปในตลอดปีนี้ว่าขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญหรือสิ่งใดที่ทำหรือการศึกษาอันใดที่กำลังปฏิบัติอยู่ตลอดจนหน้าที่การงานที่ทำอยู่หรือค้างอยู่ก็ขอให้สำเร็จเรียบร้อยราบรื่นดังปรารถนาสิ่งที่จะเป็นกุศลแห่งความดีทั้งปวงได้นี้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ในทางที่ถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งอย่าพึ่งหรืออิงในวันใหม่ในปีใหม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยสุขประโยชน์ให้กับตนวันใหม่ปีใหม่เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้มนุษย์มาบัญญัติขึ้นมาตั้งขึ้นไม่มีมนุษย์วันเดือนปีหรือการโคจรของดวงดาวต่างๆก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ครั้นเมื่อเรามากำหนดขึ้นว่าเป็นวันนั้นปีนั้นเดือนนี้เดือนนี้เพื่อให้ปรากฏรู้และเพื่อความเป็นไปเพื่อรู้สังขารร่างกายตนเองบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นส่วนดีทำให้เกิดความจดจำแต่เราอย่าพึ่งอย่าอิงอย่าหวังว่าวันใหม่ปีใหม่จะอำนวยสุขประโยชน์ให้กับเราสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราคือชีวิตของเราเองได้แก่การทำการพูดการคิดความเห็นต่างๆถ้าประกอบด้วยความดีงามความถูกต้องชีวิตก็จะเกิดความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขและเฉพาะอย่างยิ่งวันปีที่ผ่านไปผ่านไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาพึงพิจารณาดูว่าปีเก่าที่ผ่านไปแล้วนั้นชีวิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขมีความราบรื่นหรือมีความทุกข์ยากเดือดร้อนประการใดพึงใช้สติปัญญาหาเหตุผลพิจารณาดูเพราะความสุขทุกข์ที่เกิดกับบุคคลไม่มีใครรู้เท่ากับดีเท่ากับตัวของเราเองเราเป็นผู้รู้ดีในตัวของเราเองว่าสุขทุกข์ประการใดดังนั้นการแก้ไขที่แท้จริงก็คือขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเราไม่ชอบควรละเสียอะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขซึ่งเราเป็นที่ชอบใจควรรักษาไว้หรือทำให้เกิดขึ้นเมื่อรู้จักละรู้จักเจริญดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์แห่งความสุขสวัสดีในปีใหม่ของตนเองถึงแม้จะไม่มีคันกล่าวอวยพรว่าขอให้มีความสุขสวัสดีแต่ความสุขสวัสดีก็ย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราปฏิบัติถูกปฏิบัติดีดังได้กล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ตรัสธรรมมีคาถาโสทิเตคือความสุขสวัสดีของท่านทั้งหลายในคาถาบทหนึ่งว่านานยัตระโพชฌาตัปปะสานานยัตระอินทรสังวรา นานยัตระนิสสัปปนิสคาเป็นต้นซึ่งแปลว่าความสุขสวัสดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นด้วยความคือ1เป็นผู้ที่มีปัญญา2เป็นผู้ที่มีความเพียร3เป็นผู้ที่มีความสํารวมระวัง4เป็นผู้ที่มีความเสียสละปล่อยวางธรรมะทั้ง4ประการนี้ท่านเรียกว่าโสธิคือแปลว่าสวัสดีมีอรรถาอธิบายว่าข้อแรกปัญญาความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในการทำกิจการงานต่างๆในความเป็นไปของเราซึ่งจะทำอะไรก็ตามจะต้องอาศัยการพินิจพิเคราะห์ความเฉลียวฉลาดวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งวิเคราะห์ชีวิตของตนที่ผ่านมาแล้วอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรควรละอะไรควรเจริญต่อไปในปีใหม่อะไรควรตัดทิ้งตัดทอนให้ขาดไปจากปีเก่าอะไรควรสืบต่อจากปีเก่ามาเสริมสบมาต่อปีใหม่ให้มีความยั่งยืนมั่นคงไปการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเป็นเหตุให้เกิดนำพาชีวิตของตนดำเนินไปในทางที่ถูกต้องผู้ที่กำลังทำหน้าที่การงานธุรกิจประการใดก็จะดำเนินไปด้วยดีด้วยความฉลาดผู้ที่กำลังศึกษาเรียนศิลปะวิชาการใดก็จะเกิดความดีงามเกิดความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในความรู้วิชาการนั้นๆให้เกิดมีขึ้นด้วยอาศัยความวิเคราะห์ความพินิจพิจารณาคือด้วยปัญญาความเป็นอยู่ของตนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นอยู่ที่ประเสริฐชีวิตของบุคคลถ้ามีความมันอยู่อย่างไร้ปัญญาจะอับเฉาหรือว่าจะไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสูตรหนึ่งว่าบุคคลผู้ที่มีความมันอยู่อย่างประเสริฐนั้นคือต้องอยู่ด้วยปัญญาอันนี้เป็นประการที่หนึ่งหรือเป็นความสวัสดีในธรรมะข้อที่หนึ่งประการที่สองความเพียรความเพียรได้แก่ความมานะอุตสาหะบากบั่นในกิจการงานหน้าที่ก็ดีในการศึกษาเรียนก็ดีและตลอดจนหน้าที่บริหารการงานต่างๆของผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าชนก็ดีซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เกิดความราบรื่นโดยปกติดังใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จะต้องมีอุปสรรคต่างๆนานาประการจึงต้องอาศัยความอดทนความเพียรในกิจการงานนั้นๆงานทุกอย่างการเรียนทุกอย่างและการดำเนินชีวิตทุกอย่างที่จะประสบความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องพึ่งพาอาศัยความเพียรของตนเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรดังนั้นความเจริญที่จะเกิดมีขึ้นกับเราในธุรกิจก็ดีก็คือความภาคเพียรของเราวิชาการความรู้ที่จะเกิดขึ้นมีกับเราก็เพราะความภาคเพียรของเราละความชั่วบำเพ็ญความดีให้เกิดมีขึ้นจะมีกับเราได้ก็เพราะความเพียรของเราตลอดจนตั้งตนไว้ในธรรมที่ชอบเพื่อความสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าก็ต้องเพราะอาศัยความเพียรของเราดังนั้นความเพียรจึงเป็นความสวัสดีเป็นคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวเป็นวาระที่สองประการที่สามความสำรวมระวังความสำรวมระวังนั้นได้แก่ความระวังความเป็นไปในชีวิตของตนร่างกายและชีวิตจิตใจของคนเรานั้นย่อมเปราะบางในความเป็นไปต่างๆถ้าหากว่า ประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนักเกินไปแรงเกินไปหรือร้อนเกินไปหนาวเกินไปร่างกายนี้ก็ทนอยู่ได้ยากจึงต้องมีความระมัดระวังความสำรวมตนในภาวะความเป็นไปต่างๆและเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ไม่ควรต่างๆที่ธรรมดาร่างกายของคนที่จะอยู่ได้ก็ด้วยอาหารที่บริสุทธิ์ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าหากว่าบุคคลไม่สำรวมระวังดื่มกินสิ่งที่ไร้ประโยชน์กับร่างกายเพื่อความสนุกสนานก็ดีเพื่อความมัวเมาก็ดีเช่นยาเสพติดเครื่องดองของเมาต่างๆสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีความสำรวมไม่มีความระวังไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นเห็นแต่ความสนุกของตนแล้วก็จะกลับเป็นเพศเป็นทุกข์เป็นภัยกับชีวิตของตนเองควรจะมีอายุได้สัก80ปีก็เหลือเพียง50ปี40ปี30ปี20ปีเป็นต้นเพราะเหตุความที่ไม่สำรวมระวังอีกประการหนึ่งถ้าบุคคลประกอบกิจการงานใดก็ดีศึกษาเรียนอยู่ก็ดีถ้าไม่มีความสำรวมระวังในความเป็นไปของตนปล่อยปละละเลยหรือตกอยู่ในความประมาทแล้วจะทำให้ธุรกิจภารกิจการศึกษาเรียนของตนนั้นเกิดความพลั้งพลาดและไม่สำเร็จดังประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ได้เพราะฉะนั้นความสำรวมระวังจึงเป็นความสุขสวัสดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ความปล่อยวางความสละคืนโดยความเป็นไปของเราโดยทั่วๆไปคนเราที่มีความเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าปุถุชนย่อมมีสุขบ้างทุกข์บ้างและก็ย่อมมีสิ่งที่เกินเลยบ้างที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อชีวิตมีความถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมาเป็นผลเพราะเหตุแห่งความเป็นไปนั้นเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดมีขึ้นกับตนแล้วควรปล่อยวางเช่นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพึงใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลว่ามีมาจากเหตุอันใดเมื่อเห็นเหตุนั้นแล้วพึงละเหตุนั้นเสียปล่อยวางเหตุนั้นเสียโดยใจความแล้วตามหลักเกณฑ์ก็คือถ้าหากว่าเหตุนั้นทุจริตผลก็เป็นทุกข์ถ้าเหตุนั้นสุจริตผลก็เป็นสุขหรือใจความสั้นๆก็คือเหตุนั้นดีผลก็ดีเหตุนั้นชั่วผลก็ชั่วเหตุนั้นสุขผลก็สุขเหตุนั้นทุกข์ผลก็ทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อใช้สติปัญญารู้อย่างนี้แล้วพึงละวางสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความไม่เจริญหรือความทุกข์นั้นเสียอีกประการหนึ่งธรรมดาคนเราผู้อยู่ร่วมกันบางครั้งแม้จะรักกันนับถือกันชอบพอกันเป็นญาติกันบางทีก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างกระทบทางด้านจิตใจเมื่อมีความกระทบทางด้านจิตใจถ้ามีความถือโกรธอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็จะคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่งามแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันจะเป็นเหตุให้การทำการพูดหรือการแสดงออกเป็นการเสื่อมเสียมิตรภาพหรือการเสื่อมเสียญาติเพราะฉะนั้นในบางสิ่งบางอย่างจึงต้องมีคำว่าอภัยซึ่งกันและกันคือการปล่อยวางไม่ถือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น ในพระพุทธศาสนานี้เน้นหนักในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งเหมือนกันเช่นคราวหนึ่งพระสารีบุตรซึ่งอยู่ในกลุ่มพระภิกษุเป็นจำนวนมากเดินเบียดกับภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นมีความคิดผิดคิดว่าพระสารีบุตรเป็นพระอักษาวกแกล้งเบียดตนจึงไปฟ้องพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามพระสารีบุตรแล้วท่านไม่ได้มีความตั้งใจและท่านมีความเห็นของตัวท่านเองว่าท่านเหมือนผ้าขี้ริ้วใครจะทำอะไรก็ได้ท่านเหมือนกับโคที่ถูกเขาตัดเขาแล้วไม่เคยคิดทำร้ายอะไรใครเหล่านี้เป็นต้นแสดงถึงความไม่มีอัสมิมานะคือความยึดมั่นถือมั่นและความถือตัวถือตนอยู่ในท่านคือการปล่อยวางในโอกาสที่สมควรการปล่อยวางนี้เป็นเหตุให้เกิดความไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆถ้าเราไม่มีความปล่อยวางในบ้างในบางครั้งบางคราวเขาว่ามาว่าไปเขาทำมาทำไปเขาจะเกิดความทะเลาะวิวาทเป็นญาติก็เสียญาติเป็นมิตรก็เสียมิตรเป็นเพื่อนบ้านก็เสียเพื่อนบ้านเพราะความไม่ปล่อยวางในบางสิ่งบางประการดังนั้นสัพพนิสสคะ ความปล่อยวางในอารมณ์ทั้งปวงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละเสียได้เป็นเหตุให้เกิดสุขและความดีดังกล่าวมาความปล่อยวางจึงเป็นสวัสดิมงคลข้อที่4ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะถือเอาความสุขสวัสดีอย่างแท้จริงให้เป็นธรรมก็ต้อง1ประกอบไปด้วยปัญญา2มีความภาคเพียรพยายาม3มีความสำรวมระวังตน4มีความปล่อยวางทั้ง4ประการนี้ย่อมเป็นโสฐิคือความสวัสดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ด้วยประการฉะนี้วันนี้เป็นวาระดิถีแห่งปีใหม่ท่านพุทธศาสนิกชนได้ตั้งอกตั้งใจหวังความดีในชีวิตของตนมาบำเพ็ญกุศลเพื่อเสริมสร้างกุศลความดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตเพื่อให้เกิดความราบรื่นตลอดไปปีนี้ขออวยพรอนุโมทนาในนามของภิกษุสามเณรในวัดนี้ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยพระคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยอันเป็นอริสัยบุญเขตอันล้ำเลิศในโลกและคุณแห่งความดีทั้งปวงของทานศีลภาวนาที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดปีขอจงเป็นพลานุภาพอำนวยสุขประโยชน์ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคาพาธอุปจวันตรายขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและสิ่งอันพึงประสงค์ที่ชอบทำในความดีงามจงทุกประการอันหนึ่งท่านผู้ที่มีภารกิจหน้าที่ประการใดขอจงดำเนินภารกิจหน้าที่นั้นด้วยความราบรื่นดังปรารถนาจงทุกประการได้แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้ลำดับต่อนี้ไปขอเชิญนั่งสมาธิภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบจิตใจของเรานั้นก็คือความนึกความคิดความนึกความคิดของเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งย่อมเป็นไปได้หลายหลายอย่างจนจำไม่ได้แต่ความนึกความคิดของจิตใจนี้เมื่อจะย่อให้สั้นง่ายๆก็คือนึกถึงความดีอย่างหนึ่งนึกถึงความไม่ดีอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใจเป็นสภาพรู้สึกนึกคิดทำอย่างไรจึงจะให้ใจนึกอยู่ในความดีตั้งอยู่ในความดีเพราะใจจิตหรือใจนี้เป็นสำคัญใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ของกายและวาจาการทำอะไรคิดมาจากใจการพูดอะไรคิดมาจากใจสิ่งที่ควรอบรมก็คือต้องอบรมที่ใจเพื่อให้ใจดีแล้วกายวาจาก็ดีไปตามด้วยดังนั้นการอบรมจิตของตนจึงเป็นสิ่งจึงเป็นงานที่ควรทำให้เปิดประโยชน์กับชีวิตของตนงานของจิตหรือของใจดังได้กล่าวมาแล้วนี้จะทำอย่างไรจึงจะดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออบรมจิตหรือใจให้สงบอย่างหนึ่งอบรมจิตหรือใจให้เกิดความรู้จริงอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้เป็นความดีของใจเมื่อใจได้รับสัมผัสหรือความรู้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพึงอบรมใจของตนให้สงบด้วยการตั้งใจทำสมาธิภาวนาจะภาวนาคำภาวนาก็หมายความว่าจิตนึกถึงอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็หมายความว่าใจของเราที่ไปนึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เช่นนึกถึงพุทโธพุทโธก็เป็นอารมณ์ของใจใจกับอารมณ์คือใจกับพุทโธนึกถึงอยู่เสมอก็เหมือนกับว่าพุทโธนั่นอยู่ในใจพุทโธหมายความว่าผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ผ่องแผ้ว ผู้พ้นภัยผู้รู้หมายความว่ารู้ดีรู้ชอบเช่นพระพุทธเจ้าจะรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองผู้เบิกบานก็หมายความว่าเมื่อจิตสงบแล้วไม่มัวหมองด้วยประการต่างๆเป็นจิตผ่องแผ้วจิตใจก็เบิกบานเพราะเป็นอิสระไม่มีโลภะโทสะโมหะมาบังคับที่จิตใจผ่องแผ้วก็เพราะว่าเกิดความผ่องใสปราศจากความหมองมัวเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกที่พุทโธหมายความว่าผู้พ้นภัยก็หมายความว่าพ้นจากภัยคือกิเลสต่างๆกิเลสต่างๆที่เป็นภัยที่เรามองไม่เห็นผู้ที่มีจิตสงบแล้วกิเลสต่างๆราคะโทสะโมหะทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้ความสงบเป็นกำแพงป้องกันในป้องกันอกุศลธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นการทำใจให้สงบจึงมีคุณมีประโยชน์กับชีวิตของตนแท้จริงชีวิตของคนเรานั้นที่มีความเป็นอยู่แต่ละวันจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามหวังความสงบด้วยกันทั้งนั้นเพราะความสงบเป็นสุขพิเศษเป็นสุขที่สนิทเป็นสุขที่บริสุทธิ์ส่วนความไม่สงบนั้นถึงจะมีความดีใจอะไรบ้างก็ไม่มีความสุขที่พิเศษหรือสุขที่สนิทเหมือนกับความสงบเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่จะเทียบเท่ากับความสงบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นการหาสุขแห่งความสงบจะไปหาซื้อตามร้านค้าขายหรือให้ผู้อื่นทำให้ไม่ได้จะต้องทำเกิดขึ้นเองด้วยการภาวนาการภาวนาก็คือจิตในแก่ใจของเราผู้นึกผู้คิดและก็อารมณ์คือพุทโธดังได้กล่าวมาแล้วให้จิตนึกถึงพุทโธพุทโธด้วยความมีสติองค์ที่3หรืออย่างที่3ของการภาวนาก็คือสติในแก่ความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตอย่างหนึ่งพุทโธอารมณ์อย่างหนึ่งสติอย่างหนึ่งทั้ง3ประการนี้เมื่อจิตนึกถึงพุทธก็มีสติรู้เมื่อจิตนึกถึงโทก็มีสติรู้ทำเพียงเท่านี้นึกว่าพุทธนึกว่าโทนึกว่าพุทธนึกว่าโทโดยมีสติกำกับไม่พลั้งไม่เผลอนี้เรียกว่าทำสมาธิเริ่มทำสมาธิเมื่อทำไปนานๆเข้าสติไม่พลั้งเผลอประคองใจที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไว้ประคองใจไปนานๆความสงบก็จะเกิดขึ้นกับจิตโดยตามลำดับเช่นทำให้เกิดความเบาขึ้นในจิตบ้างทำให้เกิดความรู้สึกปิติบ้างความทำให้เกิดความสุขบ้างจนจิตใจเกิดความแน่วแน่นี่เป็นทางเดินของสมาธิที่จะเกิดขึ้นด้วยการภาวนาพุทโธพุทโธเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงทำความสงบให้เกิดกับจิตใจของตนอันจะเป็นประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าด้วยการเจริญภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไป